Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro in lep pozdrav vsem. Zima s velikimi koraki stopa v deželo in dolgoročna vremenska napoved kaže, da se bodo vsaj v notranjosti Slovenije do božičnih praznikov jutranje temperature gibale okrog ledišča, čez dan pa se bo za nekaj stopinj ogrelo. Vsi, ki so bili pridni poleti in zgodaj jeseni in so umno gospodarili na svojih njivah in vrtovih, imajo še vedno na voljo dovolj domače zelenjave, v tem času pa na vrtu lahko marsikaj postorimo, predvsem pa razmislimo, kako bomo delali v prihodnjem letu. No, tudi o tem bo govora v današnji svetovalnici, naša gostja na daljavo pa je Miša Pušenjak, svetovalka specialistka s Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Gospa Miša, lepo dobro jutro tudi vam.
Dobro jutro vsem.
Temperature so že prave, verjetno pa ne bi bilo napačno, če bi dobili tudi kakšno pošiljko snega, oziroma kako vi vidite te dni?
Ja, rajši imam tako vreme, kot to, kar je bilo zadnje leta, ko v bistvu do božiča smo praktično imeli toplo, ne? Da smo lahko celo kratkih rokavih po dnevi hodili zunaj. Še rajši bi imela, da bi bilo še nekoliko hladneje, kar, predvsem zaradi škodljivcev. Ne? Vemo, da v zadnjih letih nam škodljivci delajo veliko težav prav zato, ker brez težav prezimijo. Zima ni več selektivna za njih in da se pri nas tudi pojavljajo nekateri škodljivci, recimo tudi ta zelena smrdljivka, ki je toplo ljubna. Ne? In če bi mi imeli tiste stare dobre zime, vse v kontinentalnem delu Slovenije ne bi delala takih težav, kot jih dela. Kar se pa tiče snega, ja, vsi vemo, nekoč je bil sneg, so rekli gnoj, ne za revne. Se pravi, sneg je bil vedno tisti, ki je prekril njive, to pa pomeni, sneg je kot en plašč, kot ena odeja na njivah, da ni ta, bo rekla, zimsko vreme, vetrovi, močne padavine, konec konca tudi potem se toliko ne vozimo po zemlji, ne, to je mogoče en moj nasvet, da tudi doma čim manj hodite in po travi, po zelenici in absolutno ne stopajte gor na grede, ampak vse delajte s poti na vrtu in to nam tudi sneg prepreči, neko potem nekako se nam zdi, da ne bi mi gre glavno hodili potem in tega pač ni, ampak na to se moramo preprosto navaditi in se temu prilagoditi.
Če bi vas, gospa Miša, vprašal, kako ste doživeli minulo pridelovalno leto, kaj bi najbolj izpostavili?
Za mene je bilo, jaz bi se skoraj upala reči, no, najbolj stresno do zdaj v tem mojem času delovanja, ne samo na svetovalni službi, tudi prej. Zakaj? Zato, ker so se pravzaprav že od januarja naprej temperature menjale. Ne? Začeli smo zelo toplo, česnova muha, recimo, ki je nekje pri 10 stopinjah Celzija začne izletavati, je bila izredno zgodna, pa zelo je razpotegnila svoj polet, kar pomeni, da je bilo težko sploh rastline varovati. Poleg tega je bil ta začetek pomladi nekje dovolj preveč topu za čas, ne? Tak čas, kot je bil, ne, to pomeni, da so rastline rasle, ampak ni pa bilo dovolj toplo, da bi lahko dovolj dobro črpale hranila, razrasli koreninski sistem in zato so nastale težave. Tudi ta gnitja lukovk, se pravi čebule česna, ki je letos marsikje močno prisotno, vse to je bilo, je bilo posledica tega, da je bilo pretoplo, to bom rekla še konec zime, potem je pa vsi vemo bilo kar dolgo časa zelo hladno, prehladno, za večinoma naših plodov, potem se je pa praktično v dveh dneh, ne, od nedelje pa do srede ali pa še celo do torka pa pregrelo prek 30 stopinj in je pol spet enkrat vmes kar pošteno padla temperatura in ti skoki temperatur s tem, da padavin recimo vse do avgusta sploh ni bilo premalo, ne, po večini Slovenije, no, v Prekmurju so že čutili sušo, to pa pomeni spet bolezni. Ne. In obenem, ker je bilo pa dovolj toplo, pa dovolj vroče, ves čas pa še škodljivce. Ne vem, meni se zdi letos, najtežje sem predvidevala, kaj se bo zgodilo, da bi kmete pravočasno opozorila, kaj morajo početi. Najtežje je bilo tudi preprečiti veliko težav, no vsi vemo tudi polžje težave, ne, ki so bile letošnje leto, mislim, da res enormne, če so delale škodo že v poljedelstvu, pomeni, da smo šli že prek vseh tistih normalnih pragov škode. Tako da ja, bilo je zelo stresno. No.
Se lahko iz tega kaj naučimo ali samo upajmo, da ne bo več?
Zdaj, kar se lahko naučimo, ampak to je to, kar jaz že ves čas pravim, je predvsem to, da datumi, na katere smo navajeni, ne veljajo več. In da dobesedno moramo spremljati vremensko napoved. Ma naša Agencija Republike Slovenije ima tudi dobro 10-dnevno napoved, ki približno drži, ne, čeprav tudi sami pravijo 3 do 5 dni, je skoraj natančno vse, kar je tam, je samo predvidevanje, ampak vse vidimo, v katero smer bo šlo vreme na eni strani, na drugi strani pa še enkrat izredno, izredno pomembno ali pa najbolj pomembno je pa skrb za zemljo. Ker če se rastline dobro počutijo, ko se stres začne, bo stres negativno na njih vplival veliko kasneje, kot vpliva, če se že prej ne počutijo dobro, ko bi se mogle počutiti. To je pa zemlja, ne? Tako kot mi se dobro počutimo, če bivamo v dobrih prostorih, in slabo počutimo, če bivamo, ne vem, bom rekla, ali v neprezračenih, kar je najhujše pri nas, ne? Ali v pretoplem prostoru, ali v premrznem. Skratka, podobno je, no, v plesnivem prostoru, recimo nekateri, ki ne zračijo, da imajo previsoko vlago in enako je za rastline. One pač živijo v zemlji, ne, njihov osnovni del življenja, mi pozabljamo na to, so korenine, ki so v zemlji in če se dobro ne počutijo, pač prej zbolijo.
Kar precej vprašanj se je nabralo, ampak kar ste prej omenili, gnitje čebule, pa začnimo s tem vprašanjem, ki smo ga pravkar dobili na naš elektronski naslov svetovalnica@ognjice.si. Pravi, zakaj opažam, da gnije četrti list od znotraj pri čebuli? A je to torej povezano s tem, kar ste prej rekli?
Ja, to je povezano najprej z sušnim stresom, ne. Rastlina je trpela takrat, ko se je oblikovala ta četrta plast čebule, je trpela sušo. Lahko da je to bilo samo 3 dni, 4 dni, 5 dni, ampak v tistem trenutku je razpad, so razpadle celične stene in takrat so tudi bakterije imele možnost, ker to običajno so to bakterijska gnitja, potem da so napadle to plast čebule, ne, potem je bilo pa spet vredno vreme, se je bakterija in čebula jo je noter zazidala pravzaprav in na srečo dalje ni delala škode, ne. To se pogosto dogaja. Ti gnitje notranjih obročev je skoraj vedno posledica sušnega stresa in to je mogoče še ena izmed teh stvari, kjer ne veljajo stare nasveti naših babic, ko so rekli, da čebulo pa česna ne moremo, ni potrebna zalivati. Ne? Na žalost to več ne velja, ker takrat ni bilo tako hitro menjavanje teh temperatur, pa tako hitro nastopla suša. Vi morate vedeti, da čebula ima plitek koreninski sistem in jo suša zelo hitro stisne, če mi nimamo že spet. Je pa to tudi en izmed znakov, da je potrebno na tej naši zemlji nekaj narediti, pogledati, kako je kaj s vsebnostmi ohranil, običajno tudi manjka kalija, ali pa je toliko preveč fosforja, da rastlini kalij ni dostopen. Seveda v sušni, takoj ko vidimo, to je mogoče en še moj nasvet, no, kaj smo se naučili še od prej, ko vidimo po vremenski napovedi, da bo nastopil stres, vidimo, da se bo dvignila temperatura, to se da videti za 3 dni naprej, definitivno tudi velja, ali pa ko se bo spet spustila, ne, že 2 dni prej rastline poškropimo, zalimo z pripravki, ki vsebujejo morske alge, ker to je najlažje v trgovini dostopno, je pa treba plačati, lahko pa se naredi pripravek iz cvetov regrata. Zato mogoče v času, ko bo regrat cvetel, ti cvetovi so sicer zelo lepi, ampak brez težav jih takrat naberemo in imamo to pripravljeno za takšne sušne, za takšne, bom rekla, začetek stresa. Ne, to naredimo že pred stresom. Imamo pa pol seveda za kakšne profesionalne vrtnarje tudi specialna pripravke, s katerimi pa res direktno pripravimo ali na sušo ali na mraz ali kaj podobnega.
Ja, torej, gospa Miša, je pa zdaj pravi čas za analizo zemlje, ker ste prej rekli, če je preveč fosforja, potem kalij ni dostopen in to lahko vidimo samo z analizo, kajne?
Definitivno, definitivno. Tudi o pH-ju veliko zdaj govorimo, ne, pri vrtičkarjih velja fama, da je treba apniti, če je trda zemlja, če je zbita zemlja, to sploh ni res, ne. Pogledati je pravzaprav treba dejansko z analizo najprej vsebnost fosforja in kalija, se to so običajne analize, pH, ki je zelo, zelo pomemben tudi za sprejem hranil, pa tudi za živost v zemlji. Če pH ni pravilen, nimamo v zemlji pravih mikroorganizmov in pol nič ne pomaga, da skrbimo za zemljo. Tudi če je previsok, to opozarjam, to glede na tisto apnenje, ko sem prej rekla, ne. In definitivno, seveda tudi koliko organske snovi v tleh, da vemo, če imajo naši mikroorganizmi dovolj hrane, če moramo malo bolj dodajati organsko snov. In seveda analizo to tudi opozarja, mogoče tu pa skoraj bolj kmete kot vrtičkarje, no? Da analizo vedno delamo, ko zemlja počiva. Edino, kjer pa ne smete vzeti vzorca iz zemlje, ker vzorec vzamemo na tak način, da vsaj recimo na vrtovi iz 10 mest, na njivah pa tudi iz 30 mest, vzamemo majčken košček vzorca. Ne, jemljemo samo z lopato, zajamemo na enem mestu, tam, kjer je bil gnoj že dan v zemljo, Tam ne smemo vzeti, ker gnoj bo vplival zdaj na to analizo, ne na rezultate analize, ampak upam vsaj, da je redko kdo takšen, ki je po celem vrtu dal gnoj. No, po večini upam, da toliko že vejo, da se sam tretjina vrta gnoji. Zemlja mora počivati, ker poleti, ko so mikroorganizmi aktivni, ko je zemlja živa, so ti rezultati čisto drugačni. Recimo nam lahko daje tako drugačne, bom rekla, podatke, da mi celo napačno apnimo, ker imamo takrat več kislin. Spravi, pH se nekoliko vedno zniža zaradi tega, ker ko organska snov, humus razpadata, takrat se spuščajo kisline, ne, te organske kisline. Tako da absolutno december, januar, mogoče še začetek februarja, ampak jaz niti več ne bi računala. December pa januar sta tista najbolj primerna meseca, ko vzamemo vzorec zemlje za analizo.
Še drugi del vprašanja gospe, ki pravi, da jo zanima, če bo mogoče dobiti domači rdeči ptujski čebulček. Lani naj bi bil v prodaji samo tisti vzgojen na Nizozemskem. A kaj veste?
Glejte, zdaj zadeva je takšna, ne? Vzgojen na Nizozemskem, vzgojen do pri nas. Na vsak način je osnovno seme, ki je šlo na Nizozemske, na Slovensko, ne? Zdaj, kje se predeluje seme, to je pa zaradi globalizacije, tam, kjer je najceneje, pa najbolj primerno, ne? Slovenija nima izredno ali pa najbolj primerne klime za predelovanje predvsem semena in pa čebulčka, tako da v trgovinah verjetno v Sloveniji predelanega čebulčka ne bo. Ker ga kmetje za to ceno, ki jo nam nudi, ne bom rekla naša semenarna, ker ni več naša, ne, preprosto ne bodo kupovali ljudje, ne. Drugače pa čisto kaj lahko naredi, ne, lahko pride v Maribor, v Ptuj, običajno v Moškanjce, v Gorišnico, tam, kjer je center Ptujskega luka, ne, in tam poišče, katerega kmeta mogoče, kdo ponuja po spletu, nisem bila nikoli prav pozorna na to. Tam pa zagotovo dobijo tudi pri nas predelan čebulček, ne. Drugače v trgovinah pa je v bistvu gre še vedno za našo ptujsko čebulo, še vedno gre za to, da izvira iz ptujskega polja osnovno seme, sigurno predelana je pa pač zaradi predvsem vremenskih razmer, pa tudi cenovnih razmer tam, kjer je pač najceneje.
Še eno vprašanje. Ali je res, da se v dneh, ko je zunaj minus, torej ko so temperature pod lediščem, ne sme pobirati radiča in zimske solate za uporabo v kuhinji?
Zimska solata se definitivno lahko pobira, zato ker jo odrežemo, ne. Zdaj pri radiču, tam, kjer odrežemo rastlino, seveda lahko pobiramo, samo bodite bolj nežni, pa no, rekla, jaz bi jo mogoče pobrala kakšne 2 ure prednje uporabim, pa jo prestavila ne takoj na čisto toplo, ker lahko skupaj pade, če je to hudi minus bil, pa da je bil dolgo zmrznjeno. Po drugi strani pa, če je res zelo dolgo obdobje mrzlega vremena, je zelo dobro te rastline tudi pokriti z loki, da ne bo list tako trdo zmrznjen. Drugače pa edino, ko mi to odrežemo, seveda polomimo liste. Ne? Tem je problem. Ni problem v tem, da je zmrznjena. Tako da tisto rastlino, ki popolnoma odrežemo in od nje ne pričakujemo, da se bo obrasla, seveda lahko režemo.
Rekli ste loke, torej bolje zaščititi najprej lok, potem pa da naredimo tunel, pravzaprav.
Zdaj tako je, ne, osnovni princip varovanja pred mrazom vseh rastlin, predvsem tistih bolj toploljubnih, ne, jaz sicer po zimi dejansko ne priporočam pretirano pokrivanje oziroma pokrivanje polagoma, zato ker rastlina, ki bo pokrita kakorkoli, bo manj odporna na težave, na bolezni, pol pride pa pretoplo, pa je bo pretoplo in podobne stvari, ne. Osnovna zaščita je vedno zrak, to moramo vedeti, ne. In ko mi rastlino prosko pokrijemo, je zaščita najmanjša, ker je zraka malo, pa še dotika se zgoraj listov, ne. Ko damo preko lok, je tisti, bom rekla, področje zraka, plast zraka že večje in čez dan se segreje, več bo tega volumen tega zraka, dalj časa bo tudi v noč držalo. Zdaj, jaz sem prekrivanje priporočila samo zaradi tega, da lahko pobiramo. Ne. Moja mama je tudi motovilc pokrila, pa ne vsega, nikoli za agrokopreno, zato da ga je lahko pobirala, če je sneg padel, ne, ker to je veliko lažje, koliko če ga iz snega ven praskaš. Ne. Drugače pa jaz kot neki osnovni tehnološki ukrep, da bodo rastline boljše prezimovale in podobno, absolutno ne priporočam pokrivanje, ker s tem dosežemo samo, da so bolj občutljive. In je enako velja v rastlinjaku, ne? V rastlinjaku posebej takrat spomladi, te spomladanske pozebe, ko so manjši je rastlinjak, večja je verjetnost, da bo minus prodrl tudi v notranji prostor, ne? Ker če imamo malo zraka, se bo hitro ohladil, če ga imamo več, se bo kasneje ohladil, ne? Tako da tudi v rastlinjaku ni v narekovajih prepovedano pokrivanje, če smo tu nekje že marca, ko so dnevi že daljši, veliko sonca, da se čez dan pošteno ogreje, bo pa ponoči napovejo minus 4, minus 5, minus 10, to bo sigurno prišlo v rastlinjak. Da gre tiste rastline, ki so občutljive, včasih že kdo ima celo kakšne sadike ali kaj podobnega, dejansko pokrijemo še enkrat. Najprej, če bomo naredili najprej plosko, pa pol lok, bomo imeli tri izolatorje, ne? V bistvu tri plasti zraka in verjetno se tista ta zadnja ploska ne bo tako ohladila, kot bi se, če bi bilo to vse skupaj odkrito.
Hvala lepa za tale nasvet. Naša gostja v današnji svetovalnici je Miša Pušenjak, svetovalka specialistka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Če imate kakšno vprašanje, nas lahko pokličete na 0112 10 00 ali pa ga tako kot ponavadi zdaj v največ primerih pošljete na elektronski naslov svetovalnica@ognjisce.si. Naslednje vprašanje, ki smo ga dobili po tej elektronski pošti, pravi: kako ravnati s peteršiljem, da ga bomo imeli svežega celo zimo? In ali je mogoče podobno ravnati tudi z zeleno? Gospa pravi, da njene poganjke uporablja kot začimbo.
Z peteršilj so že naše babice občutile, zdaj, če nimamo rastlinjaka, ne, drugače je vedno, jaz priporočam, da je en del peteršilja posejan v rastlinjakih. Vedno, v rastlinjaki nam se nam bo celo zimo obraščal, to skoro ni, pa če mogoče se bo vmes malo stavil, zato ga imamo malo več, ne, da nam listje ostane. Druga stvar je, da ga, ampak zdaj smo jaz bi se skoro upala trditi prepozni za to, no, da ga en del presadimo v lonce in ga damo v neki prostor, kjer je zelo svetlo, pa ne toplo. Včasih so to imele že naše babice takšne veže, ne, ki jih niso, veste, tiste zelo svetle predvstopne prostore, tam je najlepše se držal, ne. To je druga varianta, zdaj svežega pač ne, če ga nimamo kakorkoli, na kakršenkoli način narediti, ga zamrznemo, damo v skrinjo in ga potem iz skrinje ven jemljemo. Ni svež, je pa še vedno, pravzaprav, če smo ga na hitro zamrznili, ne prevelike količine, vsebuje podobne snovi, nič kaj dosti manj, no, kot bi jih vseboval, če bi bil svež. Najboljši je rastlinjak, na drugem mestu presajanje. Zdaj lahko ga tudi pokrijemo z loki, ne, ampak običajno se potem ustavi nekje sredina decembra, pa potem do konca januarja, tu nekje, dokler se dan ne podaljša, se pod loki ne bo obraščal, ne. Pol ga pač dovolj, preprosto dovolj posejemo, koliko ga čez zimo režemo, da ne računamo na obračanje, ampak na tisto, kar je od jeseni ostalo. Potem večina peteršilja ostane zelen. Zdaj, kar se pa tiče zelene, manjši gomolji zelene tudi prezimijo. Vsekakor velja na prvem mestu že spet, da imamo recimo nekje konec julija sajeno, ne, sadike, presajene gomoljne zelene v rastlinjaku, ne. Tudi listnato zeleno, ampak tudi jo bolj pozno sadimo ali pa presajamo, ker zelene načeloma ne sejemo, ne. Druga varianta pa je, da tudi te gomolje izpulimo, jih imamo pač v temni, hladni kleti in pol enega po enega nosimo na svetlo, ga vlažimo, zdaj ali ga posadimo, tu ga lahko damo v pesek, to ni potrebno, da ga damo v neko zemljo, ne, pa ga imamo pol na svetlem in se ti poganjki obraščajo in pač koliko smo zadovoljni z višino. Tretja stvar pa, kar je mogoče, pa naj omenim tudi mikrozelenjava, ne. Obe rastlini, tisoč, posebej, če uporabljamo za začimbo, tako kot je gospa rekla, v bistvu lahko tudi po zimi sejemo kot mikrozelenjavo na neke podloge, niti ni treba, da je to na zemlji, da posejemo zelo na gosto in potem uporabimo praktično klične liste plus kakšen prvi list, ampak to je res maksimalno prvi list, pri peteršilju je še lahko, sproti to sejemo, na 14 dni, na 10 dni jih sejemo, in sproti to trgamo, če uporabimo, pravi, ko pol bo to majhno, ne, to ne moremo pol jesti, ampak kot začimbo, da dodajamo, ne vem, potresemo po solati, po juhi, pa lahko tudi mikrozelenjavo uporabljamo.
Je še en dober nasvet. Poslušalka prosi za vaš nasvet, kako čez zimo pristopiti k zalivanju v rastlinjaku. Pravi, da ima v rastlinjaku na enem delu radič in zimsko solato, drugi del pa je pač v zimskem odmoru.
Zdaj tako je. Treba je vedeti dve stvari. Rastline, ki so zelene, seveda potrebujejo vodo, ne posebej v rastlinjaku, ker dejansko čez dan tudi še vedno jo uporabljajo. Ne bom rekla, da rastejo, ker običajno, ko je premrzlo, ne. Ampak treba je vedeti, da veliko slabše prenašajo mraz, če so premokre. In je to relativno težko. Najboljše je, da imamo zastrta tla. To že naredimo v jeseni, in gremo pogledat, in ko vidimo, da je res izsušeno, takrat šele zalijemo, in to ne z velikimi količinami vode. Moram pa tako reči, da po mojih izkušnjah, kolikor jih jaz imam, je zelo redko, kdaj je sploh potrebno zalivanje. Razen to, kar imamo v loncih, ne, to je pa treba zalivati. Ampak čisto preprosto, jaz rečem, zalivamo na prst, ne, porinemo prst v zemljo. In po občutku, ko vidimo, da je malo presuho, dodamo nekaj malega vode. Nikoli pa po zimi ne zalivamo z velikimi količinami vode, ker je takšna rastlina pol bolj občutljiva. To je vse bolj suha, boljše pri zimi, no.
Torej, verjetno tudi ne zalivati po rastlinah.
Ja, koliko gre, ne? Za tisti, ki imajo kapljične sisteme, ja, drugo pa pač gre po rastlini. Načeloma ni tako hudo, če zalivamo po rastlinah, zato ker po zimi se je premrzlo za glivice, tudi v rastlinjaku je premrzlo za glivice, ne? Poletje je večja težava, zato ker če je listov močen, samo takrat imajo glivice sploh možnost, se pravi bolezni, da napadejo rastline. Drugače te možnosti, če je list suh, sploh nimajo. Zato mi poleti ne smemo zalivati, oziroma tudi spomladi, ko se polo greje, ne zalivamo po listih, če je možno, ne.
In še eno podvprašanje ima gospa, je res, da mora biti rastlinjak čez noč popolnoma zaprt, ali je bolje, da je odprta kakšna reža? Kaj bi vi svetovali?
Spet odvisno od temperatur. Jaz sama osebno bi rekla tako, da ga naj po noči zaprejo, in to ne po noči, ampak takrat, ko sonce zaide, da tisto toploto čim dlje ohranimo, ne, ker ko sonce sije, se rastlinjak segreje, ampak obvezno zjutraj prezračimo. Zdaj, tisti, ki so doma, to nimajo težav, ne? Ko bo sonce posijalo, pa ko se bo malo ogrelo, čisto preprosto odprejo rastlinjak za 1 uro pošteno, ker zračenje ne pomeni ena majhna režica, ne? Odpremo, pa pustimo, da se prezrači, potem je lahko spet zaprt ali pa pač presodimo čez dan, če mogoče reže, pustimo. Jaz vsekakor bi ga po noči pa zapirala, ga je pa nujno, nujno celo zimo zračiti, ne? Posebej, ko so sončni dnevi.
Tako, svetovalnica afna@ognjiscu.si je naš elektronski naslov. Naslednje vprašanje, gospa Miša Pušenjak, katere vrtnine lahko še pustimo čisto na prostem? Oziroma, kaj bi svetovali, katere, ko bodo napovedali sneženje oziroma daljše, globlje nizke temperature, je dobro, da bi jih spravili v zaščiten prostor, recimo tudi v rastlinjak na tisti del, ki pač zdaj ni v uporabi?
Ja, to je en iz zelo dobrih uporab rastlinjaka, recimo meni osebno celo boljši kot pa paradižnik poleti, ne? Da ga lahko po zimi prestavimo določene rastline, jaz govorim prestavimo, zato ker jo spulimo oziroma izkopljemo za celo koreninsko grudo, tudi zemljo verjetno samo prestavimo vse skupaj v rastlinjak. Tako bi rekla, letošnje leto bi celo jaz endivijo že imela v rastlinjaku, tudi kitajski kapus bi že imela na tak način v rastlinjaku, tudi rdeči radič, edino kjer je radič, ki mu rečemo Castelfranco, pa tak je bila nekoč Palla Bianca, zdaj ima eno drugo ime, skratka, glavna ta okrogla glava, zelen z rdečimi pegami, ne. Tale relativno dosti mraza prenese in bi še lahko bil zunaj na vrtu, ostalo bi jaz že prenesla noter. Pri rdečem radiču je mogoče čas zdaj, da ga prenesemo. Absolutno ostane zunaj. No, pa tisti, ki si želijo imeti blitvo po zimi oziroma zelo zgodaj spomladi, ampak jaz je ne bi prenašala, jaz bi si blitvo že v rastlinjak prej posejala. Blitvo, peteršilj pa korenček bi jaz imela od nekje, recimo da rečem sredine julija, konec julija, nekje, ali lahko tudi od pomladi, že posejano v rastlinjaku, ne, da ne bi prenašala teh stvari. Drugače blitva pri zimi, ampak ne bo zdaj po zimi, seveda ne bo listja, bo pa spomladi pognala pred cvetenjem, jo bomo še najmanj enkrat, če ne dvakrat obrali. Peteršilj brez težav pri zimi. Tiste stvari, ki prezimijo, ko so česen, ko so tudi recimo čebulček, kdor ga želi, zimski radiči, zimska solata, motovilci, špinače, to vse prezimi, ne. Motovilec je lahko tisti, ki želi, pa ki misli, da mu ga bo zmanjkalo, v rastlinjak še zdaj poseje. Tudi špinačo lahko poseje. Drugače pa bi jaz zdaj vse v decembru, pa mogoče celo v prvi polovici januarja zaradi počitka pustila tudi v rastlinjaku zemljo počivati. Ne? Bi jo pa prekrila, jaz upam, da imajo ljudje po večini prekrito z kakšno pokošeno travo z zadnjimi košnjami, z slamo, če je gola. Tam, kjer je gola, ne? Zato, ker sprem gola zemlja je najbolj izpostavljena vsem nevšečnostim, ne? Kaj bi še moglo iz vrta dol? No, pri korenčku je zadeva takšna. Korenček, jaz zato vedno opozarjam, sredi avgusta do sredine septembra posejan korenček prezimi zunaj na prostem. In ga jaz ne bi silila v rastlinjak, imela bi ga pa v rastlinjaku posajanega, mogoče malo prej, da se ga lahko tudi pozimi puli. Ne? Zelena bi mogla iti ven, če je debela, če so gomolji zelo debeli. Če so pa nekje, da bi rekla, do premera 10 cm, pa bo skoraj vedno prezimi, ne bom rekla vedno. Ne? Kaj bi še mogla iti? Spravi, ta debela, zdaj načeloma bi tudi repa, pa koleraba že skoraj da mogla iti ven. Ne bom rekla, da čist pod nujno, ampak že vidim tudi na njiva, sem bila zadnjič, sem opazila, da že se začenjajo takim obročki se naredijo gor na repi gnitja. Ne, da bi cela rastlina gnilila, pa mi jo lahko obrežemo, pa uporabimo, ampak to je že znak, da je že premrzlo za njih, tudi raste več ne. Zdaj sigurno ne raste več, da bi nekaj pridobivalo na teži. Tako da te gomoljevke je seveda boljše, pa korenovke je boljše pospraviti ven, te ki ne prezimno. Tudi črno redke počasi, jaz bi rekla ne počasi, kar pospravimo ven. Tako da to je zdaj to, kar sem omenila. Jaz mislim, da nisem nobene rastline, ki sigurno prezimi zunaj na prostem pozabila. Divja rukola običajno prezimi, mogoče malo bolj zavetnih rekah, lega navadna rukola pa ne prezimla. Ne? Tako da tudi jo je treba kar pojesti, no? Ne ven, ampak pojesti.
Ja, tako ste tudi odgovorili že na naslednje vprašanje. Poslušalka sprašuje, kaj storiti z repo, če je ostala še na njivi. Torej, bolj zgodaj jo je potrebno pospraviti, kaj ne?
Tu nekje zdaj, ne, zdaj, se pravim, problem je letoš, ni problem, letošnje leto je malo bolj podobno, pravi, sploh celo poletje se nekako letni časi vseeno bili malo bolj podobni starim, seveda, pa še celo sneg smo že letos videli, ne, kar že dolgo, dolgo v novembru nismo snega srečali. In v bistvu, včasih smo lahko res nekje v decembru te stvari pospravljali, še do novega leta smo sigurno radič imeli, da smo si ga še za novo leto privoščili. Letošnje leto pa je bolj hladno, bolj mrzlo in bi v bistvu te stvari ne bom rekla počasi, ampak mogla že iti ven. No. Včasih pa se v tem času še se rekla počasi in pa vseeno pospravite. To je ta razlika, ne od lanskega do letošnjega, prejšnjih let do letošnjega leta.
Še eno vprašanje o česnu in čebuli. Kaj bi vi svetovali? Pravi poslušalka, da so imeli to pod napuščem. Zdaj, ko se nočne temperature spuščajo, podnevi pa spet gredo nad ničlo, pa da se ji to ne zdi pravo mesto. Kam naj jo umakne? Na kakšen prostor?
Ne, zagotovo ni več pravo mesto pod nobenim napuščem, tam, kjer je visoka zračna vlaga. Ne? Ker mi zdaj zunaj imamo visoke zračne vlage, če pogleda kdo na termometer. Čebulo, česen vedno hranimo v suhem prostoru, zračna vlaga okrog 60%. Zdaj ne bom rekla, da jo morajo ljudje prav meriti to vlago. Ne? Nekoč, nekdaj so bila najboljša mesta podstrešja. Sem to lahko rečem. Se pravi, temperature nekje lahko so tudi okrog 0 stopinj, 1 stopinja, čim nižje, lahko zamrzne, ampak nikoli za nobeno živo bitje ni dobro, zmrzne, odmrzne, zmrzne, odmrzne. Ne? In to je problem napušča. Ne? To čez noč celo lahko zmrzne, takrat, ko je minus in bo pol začela hitro gnati. Tako da najboljša mesta so kakšna podstrešja, oziroma najboljše mesto je tam, kjer je popolna tema, pa kjer so temperature čim nižje, pa je zrak suh. Danes, hvala Bogu, imamo tudi kurilnice, ne v kurilnico, v hleve recimo tudi lahko gre, ne? Tam, kjer je zrak suh, pa kjer je temperatura nizka.
Tako. Za konec, kaj bi svetovali, kako z motovilcem v teh dneh? In še eno podvprašanje, ali je potrebno jeseni prelopatati oziroma preštihati vrt?
Kar se tiče tistega drugega dela, ne, ni potrebno, vsake zemlje ni potrebno. Če imamo humozno zemljo, se pravi po štajersko prhlo zemljo, ali pa če imam tudi peščeni zemelj oziroma zemlje, ki se zelo hitro izsušijo, pol mladi, da lahko hitro začnemo delati, ni treba v jeseni prelopatati. Druga stvar pa je, kaj bomo naredili, kako, če bomo gnojili z gnojem, ker z gnojem je nujno gnojiti v jeseni, kako ga bomo spravili v zemljo. Gnoj moramo spraviti v zemljo. In ne gre drugače, kot da prefrezamo ali prelopatamo. Ne, zdaj, jaz freza sama za mene ni najboljše orodje, razen zelo izjemni primeri, se pravi, ga moramo na nek način obrniti, da spravimo gnoj v zemljo. Pa tisti, ki imajo zelo težko, zelo grudasto zemljo, pa še niso, ki so pač začeli na novo, še niso dovolj organske snovi dodali v zemljo, pa druge stvari uporabljali, recimo rastlin za zeleno gnojenje, tisti bodo verjetno tudi prelopatali, ker samo mraz skupaj z vlago te grude razdrobi čez zimo. Ko voda zmrzne, se razširi, ko se odmrzne, se skrči, ne? To pa pomeni te pritiske, da v bistvu lomi te grude. Tako da, pa Tiste, zdaj govorimo seveda o tistih, ki lopatajo, obračajo, kakorkoli, ne? Tisti, ki delajo na druge načine, brez štihanja po naše, ne? Tisti pač ne bojo tega naredili, bodo spomladi samo dodali kompost. Ampak vam povem, da brez tega, da zemljo odpremo, kadar je težka, zbita, zelo, zelo grudasta, je v bistvu to zelo težko potem z orodji gor spravljati. Če pa mi sem kompost na zbito zemljo dajemo, pa pomeni, da ostanemo brez mikroorganizmov v pravi zemlji, ne? Mi pa gor delamo neko, za moje pojme, to hidroponska plast, v kateri rastejo rastline. Ne? Pa dobro, to je stvar izbire. Skratka, tisti, ki lopatajo, tam, ko bomo dali gnoj, so verjetno prelopatali. Ali tam, ko imajo težko zemljo, najprej lopatajo, ampak polje pa skupaj temu fajn, da na to zemljo vržemo, kot sem že tudi prej rekla, nekaj kakšne pokošene trave, slame, tudi listja, mimo grede, lahko, ne samo nekakega hrastovega preveč ali pa orehovega. Ni pa nujno, če imamo prhlo pa rahlo zemljo.
Kaj pa motovilec še?
Aha, motovilec. Ja, zdaj motovilec jemo, ne? Zdaj zunaj na prosto ga, ne, zdaj ga ne bi več sejali, ampak nekje pol, ko se bo januarja dovolj ogrelo, običajno to sredina februarja, ga lahko ponovno posejejo, če želijo, lahko se že prej sadike naredijo, če imajo rastlinjak. V rastlinjaku ga pa v bistvu lahko tudi sejejo. Drugače pa se pravim, načeloma ostane odkrit, tudi če boste ga zdaj pokrili, zdaj je prekratek dan, da bi ne vem, koliko se še obraščal, ne? Pa tudi zdaj v tem trenutku je tudi prehladno za to. Če ga pa želi kdo imeti, mislim, da ga želi pobirati, kot je moja mama naredila, ga je pa vedno pred snegom pokrila, ampak spet ne zato, da bi ga zavarovala pred mrazom, ampak zato, da ga je potem lažje pobirala v snegu, da je pač preprosto odkrila in ga kljub temu imela čistega, brez snega in ga je lahko rezala. Ne? Jaz ga pokrivala, če je odrasel, ne bi, rezala bi ga, probala pri tem rezanju čim manj hoditi po gredah, če se le da, da se je bil že prej tako posejan, ne? Zdaj je že to prepozno, da ga pobiramo z podpotke, ki jo imamo narejeno, pokrila bi ga pa samo v primeru, če se napove sneg, da se ga lažje pobira.
Tako, veliko vprašanj in veliko odgovorov. Gospa Miša Pušenjak, hvala lepa za vse te odgovore, za vse nasvete in lep pozdrav, Maribor.
Hvala lepa, jaz vam še želim vse najboljše ob obletnici, ne? Mi je bilo žal, da se nisem mogla održati in prosim, ostanite takšni, kot ste še naprej.
Hvala lepa in veseli smo, da ste tudi vi del naše zgodbe. Lep dan vam želim.
Hvala enako.
Svetovalnica.
LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.